Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou proces electoral la Curtea de Apel Chișinău. Se decide câte secții de votare trebuie deschise pentru alegătorii transnistreni. Mersul campaniei electorale moldovene a fost analizat de ENEMO, o rețea de observatori non-guvernamentali străini. Mai difuzăm în reluare emisiunea electorală Eu și Votul Meu. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 55 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 7 sunt de import, 6 din Rusia și 1 din Bulgaria. 6.191 de pacienți cu COVID au decedat în Republica Moldova de la începutul pandemiei, a anunțat Ministerul Sănătății. Președinta Moldovei Maia Sandu și liderul socialiștilor Igor Dodon sunt cei mai activi politicieni ai lunii iunie, potrivit sondajului iData publicat astăzi. Potrivit studiului, 25,9% dintre respondenți consideră că șefa statului este cel mai activ politician, 23,1% îl consideră astfel pe Igor Dodon, iar 5,7 pe Ilan Șor. Sondajul a fost realizat în luna iunie și la studiu au participat 821 de persoane, iar marja de eroare este de 3,4%. La emisiunea lui televizată în direct anuală, venită pe fondul unor recorduri de infectări și decese provocate de COVID-19 în Federația Rusă, președintele Rusiei Vladimir Putin a repetat că el nu vrea o vaccinare obligatorie, dar s-a adresat din nou rușilor cu rugămintea de a asculta specialiștii, nu lansatorii de zvonuri, și de a se vaccina, pentru că altfel riscă probleme de sănătate pe termen lung. Putin a vorbit la emisiunea Linie Directă și despre chestiuni de politică externă. El a calificat drept provocare deliberată recentul incident din Marea Neagră de săptămâna trecută, în care o navă militară britanică ar fi intrat în apele din largul Crimei ocupate ca să testeze, a spus Putin, reacția armatei ruse și să o localizeze. Rusia consideră apele din jurul peninsulei Crimeei anexată ilegal de Rusia în 2014 drept ape teritoriale rusești, în timp ce comunitatea internațională le consideră ape teritoriale ucrainiene. De altfel, și astăzi Londra a răspuns rapid acestor acuzații, spunând că nava militară britanică se afla în apele ucrainene și că a respectat legislația maritimă internațională și a contrazis afirmațiile Moscovei. Putin a fost întrebat și de ce Ucraina nu este pe lista țărilor ostile Rusiei, ca Statele Unite și Cehia, iar el a răspuns că asta ar fi pentru că poporul ucrainian este apropiat celui rus. În schimb, în ceea ce privește relația Kremlinului cu președintele Ucrainei, Putin a spus că Volodymyr Zelensky ar fi delegat străinătății conducerea propriei sale țări și că chestiunile esențiale pentru Ucraina nu se decid la Kiev, ci la Washington și, cităm, parțial la Berlin și Paris. Nu refuz să mă întâlnesc cu Zelensky, dar e nevoie să înțelegem despre ce anume ar trebui să vorbim, a spus Vladimir Putin. Judecătorii Națiunilor Unite i-au condamnat astăzi pe doi foști înalți oficiali din Balcan din perioada regimului Milošević și a războaielor din Balcan pentru crime de război pentru rolul lor în finanțarea și echiparea miliților sârbe în timpul destrămării fostei Iugoslavii, în ultimul caz în fața instanței referitor la războaiele balcanice din anii 90. Instanța internațională i-a condamnat pe fostul șef al Serviciului de Securitate de Stat al Serbiei, Jovica Stanisic, și pe subordonatul său, Franco Simatović, și le-a pronunțat pedepse de 12 ani închisoare. Stanisic și Simatović au fost condamnați pentru asistență și instigare la crime de război, transfer forțat și persecuții în orașul Bosanski Samac și hotărârea poate fi atacată cu recurs. La începutul acestei luni, judecătorii de apel de la aceeași instanță au confirmat și condamnările fostului șef militar al sârbilor bosniac, Ratko Mladic, pentru rolul său în atrocitățile din timpul războiului bosniac și i-au confirmat condamnarea pe viață. Autoritățile sanitare din Portugalia au raportat peste 2000 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore, o nouă creștere a unui val de infecții cu varianta Delta, informează agenția France Press. În Portugalia au fost raportate în ultimele 24 de ore 2362 de cazuri la o populație de 10 milioane, fiind cel mai înalt nivel de la mijlocul lunii februarie. Peste jumătate din cazuri sunt în regiunea Lisabonei, unde a crescut și numărul spitalizărilor. Peste 50% dintre portughezi au primit cel puțin o doză de vaccin și 32% au primit ambele doze. De la declanșarea pandemiei, peste 17.000 de decese au fost înregistrate în Portugalia la pacienții cu COVID-19 și aproape 900.000 de cazuri au fost înregistrate în această țară. Plenul Camerei Deputaților din România a adoptat astăzi proiectul de lege potrivit căruia incitarea la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, relatează Agerpres. Proiectul a fost adoptat și desemnat, iar Camera Deputaților este decizională în acest caz.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La Curtea de Apel Chișinău a început astăzi un nou proces privind numărul secțiilor de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Este examinată de data aceasta cererea platformei DA de a se reduce de la 41 la 28 numărul secțiilor speciale plănuite pe malul drept al Nistrului pentru alegătorii de pe malul stâng. Concurentul electoral spune că în mai multe asemenea secții la alegerile prezidențiale de anul trecut au votat foarte puțini alegători sau chiar niciunul, iar Comisia Electorală Centrală a decis să le deschidă din nou, încălcând criteriile legale. Se crede că un număr mare de secții de votare pentru alegătorii transnistreni poate avantaja partidele pro-ruse, care își pot face campanie mai ușor în stânga Nistrului, relatează Liliana Barbăroșie.
Motivul din care platforma DA a adus în fața instanțelor subiectul secțiilor de votare pentru locuitorii regiunii estice este neîncrederea că acolo poate avea loc un proces electoral corect. Argumentul juridic cu care operează însă formațiunea e că CEC nu ar fi respectat criteriile legale când a stabilit mai întâi 44, iar apoi 41 de secții. Iar cifrele din spatele plângerii ne le-a explicat Ion Butnarencu, avocatul din instanța al platformei.
Dacă codul electoral menționează faptul că atunci când se constituie secție de votare pentru cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, trebuie să ținem cont de 3 criterii, și anume numărul din registrul de stat al persoanelor, 2. înregistrările prealabile și 3. câte persoane au participat la ultimul scrutin. Păi dacă la ultimul scrutin, la o secție de votare, s-au prezentat 0 alegători, care este logica ca să fie stabilite aceeași secții de votare și pentru anul curent?
Plângerea inițială a partidului viza în acest subiect anume, mai ales intenția Comisiei Electorale de a deschide în premieră în aceste alegeri 3 puncte de votare chiar în interiorul regiunii, în localități necontrolate de autoritățile malului drept. Când confruntată cu critici venite de la alte instituții publice moldovene, Comisia a făcut totuși un pas înapoi și a renunțat la cele 3 secții. Competitorul electoral a contestat deja și numărul general de 41 de secții decise ultima dată de comisie.
Deci pentru a omite o secție de votare, deci în baza unei hotărâri a instanței de judecată, da, vorbim, nu ai nevoie de atât de mult timp.
În ședința de azi de la Curtea de Apel Chișinău, magistrată din complet, Ecaterina Balanciuc, cea care a judecat anterior o contestație similară, s-a auto-înlăturat din judecarea cauzei. Procesul urmând să continue mâine. Cu toate că platforma ADA este singurul competitor din actuala cursă care a apelat la justiție în acest subiect anume, opinia că numărul de secții pentru regiune ar trebui mult restrâns este împărtășită și de alte partide. De exemplu, formațiunea PAS condusă anterior de președinta Sandu, dar și de organizații non-guvernamentale, până oară Promolex, care a spus recent într-un studiu că 28 de secții, exact câte se cer acum în justiție, ar fi suficiente și dacă numărul de alegători din regiune s-ar dubla. Autorul cercetării, Veceslav Berbeca, ne-a explicat rațiunile din spatele acestei constatări.
Fiindcă dacă se reduce la 28, atunci chiar dacă am admite că ar participa circa 37.000 de cetățeni, așa cum a fost maximum la alegerile parlamentare din 2019, oricum participarea pe secții de votare nu ar depăși 1.300. Oricum vor reuși să voteze. Dar probabil eu întâlnesc că se vrea sau se speră că vor obține cifre mai mari pentru a putea să aducă cât mai multă lume ca să voteze la alegerile parlamentare. Asta ar putea fi una dintre ipoteze. Nu știu, greu de demonstrat până nu vedea ce se va întâmpla.
Despre votul în secțiile destinate locuitorilor regiunii transnistrene, rapoartele elaborate de observatori constatau de la scrutin la scrutin numeroase abateri. Cea mai gravă fiind bănuiala de mituire a acestor alegători, o bănuială neurmată însă niciodată de sancțiuni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O rețea de organizații neguvernamentale specializate în monitorizarea alegerilor din Europa Centrală până în Asia Centrală, ENEMO, și-a prezentat astăzi la Chișinău un prim raport despre campania pentru alegerile anticipate moldovene din 11 iulie. Observațiile experților ENEMO vizează, între altele, controversata chestiune a numărului de secții de votare pentru diaspora, relatează Ala Ceapai.
Decizia Comisiei Electorale Centrale, luată după o serie de proteste, contestări și procese în justiție, de a deschide 150 de secții de votare pentru alegătorii din diaspora, ridică semne de întrebare referitoare la imparțialitatea unor membri ai autorității electorale, constată raportul preliminar al observatorilor europeni. Documentul trece în revistă disputa judiciară, care a durat peste 2 săptămâni și a fost declanșată de decizia CEC de a deschide 139 de secții în diaspora față de 191 câte recomandase Ministerul de Externe într-un aviz prealabil. Concluzia pe care observatorii europeni au desprins-o, inclusiv în urma discuțiilor cu diversi actori de la Chișinău, atât din arcul guvernării cât și din afara lui, precum și cu competitori electorali, este că decizia finală a autorității electorale nu a luat în calcul criteriile prevăzute în legislație pentru deschiderea secțiilor în străinătate și planează suspiciuni că ar fi motivată politic. Prezentând la o conferință de presă concluziile raportului, experții ENEMO nu au dat vreo apreciere deciziei autorității electorale contestată și ea în justiție, cea de a organiza 41 de secții de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Ceea ce a subliniat însă analistul electoral al rețelei de observatori, Eledon Limani, este că alegătorii din stânga Nistrului, la fel ca și cei fără reședință sau domiciliu, care constituie la un loc cam 15% din numărul total al alegătorilor, nu sunt incluși în listele de bază, urmând să voteze pe liste suplimentare. Citez, deși sistemul centralizat reduce riscul manipulărilor, în special votul multiplu, faptul că registrul alegătorilor nu include toate datele afectează negativ integritatea întregului proces electoral, a precizat analistul. Raportul observatorilor europeni vorbește și despre existența suspiciunilor privind coruperea și transportarea organizată a alegătorilor din regiunea de est a țării. Concluzia generală a misiunii de observare este că actuala legislație electorală este în mare parte conformă standardelor internaționale și poate asigura desfășurarea unor alegeri democratice și competitive, dacă va fi pusă în aplicare cu bună credință. Monitorii au atras atenția însă că mai există lacune legale semnalate și la precedentele scrutine, legate inclusiv de finanțarea campaniei electorale. CEC nu dispune în continuare de pârghii legale și de resurse suficiente ca să verifice sursele din care își finanțează competitorii electorali campania, proveniența donațiilor și corelația lor cu veniturile donatorilor, constată între altele observatorii. Rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor, ENEMO, supraveghează scrutinele din Republica Moldova începând din 2016, cel anticipat din 11 iulie fiind al 5-lea la număr. Din cauza restricțiilor pandemice, ENEMO, la fel ca și alte organizații internaționale de monitorizare a alegerilor, a acreditat pentru acest scrutin un număr redus de observatori. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbaroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Iar acum difuzăm în reluare emisiunea electorală a Europei Libere. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit! Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 19 în buletinul de vot va figura Partidul Patrioții Moldovei. L-am întrebat pe Mihail Garbuz, liderul formațiunii, care este miza apropiatului scrutin parlamentar.
Ce decide poporul, același și va fi. O să decide poporul că Maia Sandu, partidul său, are dreptul la o credibilitate din partea poporului adăugător, va fi Maia Sandu. Cred că tot nu o să mai iei atâtea puncte cât o luat la legile parlamentare precedente și deci o să vedem care o să fie voința poporului. E bine că poporul nostru și-a schimbat o leacă poziția sa. A stat mai gânditor. Alegerile președințiale care au avut loc, unde a câștigat doamna Maia Sandu, a arătat că dacă o persoană, dacă un politic astăzi nu își îndeplinește obligațiunile sale luate înainte de alegeri, el pierde cât politic, cât omenește și așa mai departe. Nu pe Maia Sandu a votat-o în majoritatea, dar împotriva domnului Dodon. Eu în Facebook am scris deschis ca tot timpul și cinstit. Votez pentru Maia Sandu. De ce? Fiindcă votez împotriva lui Dodon. Maia Sandu a câștigat. Cred că după alegerile parlamentare cea mai mare problemă va fi coaliția. Cu cine și ce? Niciun partid nu o să iei majoritate. O să vedem care va fi.
O să ajungem și la scenariile post-electorale. Dar care este oferta partidului dumneavoastră în această campanie electorală?
Oferta Partidului Patrioții Moldovei constă dintr-un singur punct. Inițierea unui referendum pentru intrarea în componența Rusiei ca subiect federal a Rusiei cu statut de republică.
De ce insistați pe acest plebiscit?
Noi nu insistăm. Noi vrem să auzim ce gândește și ce zice poporul. Dacă vă aduceți aminte, în Republica Moldova nu a fost petrecut absolut niciun referendum, pe nicio temă. Măcar că teme sunt destul
tentative
de aprige.
Tentative au fost ca să fie organizate.
Au fost consultativ. A fost un referendum, numai unul, consultativ.
Da.
Dacă luăm experiența țărilor dezvoltate europene, pe orice întrebare, să mai fie întrebări, s-a petrecut referendum, minoritatea se spune majoritatea și țara merge înainte.
Dar vreți un referendum constituțional?
Da, desigur.
Și ce se întâmplă dacă cetățenii votează pro sau contra?
Mulți s-au adresat la mine, dar de ce nu mai punem încă în referendum cu un punct, de exemplu, la alipirea la România? Eu am spus, nu am nicio problemă absolut. Punem România, punem sensătărie statului, independența statului și punem, de exemplu, intrarea în componența Rusiei. Eu nu văd probleme cu tema aceasta. Noi 30 de ani ne ducem de râpă și 30 de ani România în parte pașapoarte românești, Rusia în parte pașapoarte rusești. Și așa o părere am că venim la un moment dat când 50 la 50 vor avea pașapoarte rusești, pașapoarte românești. Atunci ce facem?
Totuși, eu insist să aflu un răspuns clar la întrebarea. Ce se întâmplă în cazul când cetățenii votează împotrivă și ce se întâmplă când cetățenii votează pro?
Dacă cetățenii votează pentru, parlamentul, guvernul, președinția este obligată să inițieze acest lucru.
Cum vă explicați că la 30 de ani de la proclamarea independenței, societatea Republicii Moldova rămâne atât de divizată? Inclusiv la alegeri se arată că votul mai are tentă geopolitică.
Domnul Valentina, cu regret mare nu ne-am mers nou la conducătorul țării inițial. Câți președinți am avut, erau niște președinți slabi. Ne mirem la un președinte normal, poate 20 de ani era un președinte care scotea țara, susținea economia. Câte uzine am avut în țară? Toate sunt demolate, distruse, avem numai centri comerciale. Agricultura toată e distrusă. Dacă să luăm pur și simplu analiză să facem bugetului moldovenesc până la distrugerea Uniunii Sovietice și bugetul de astăzi e o prăpastie extraordinar de mare. Dacă țin minte, ghim părăcnesc o cine culoară cânec, cu patlagele e cuprim pe tărși, pe ruși, pe unde sunt patlagele și ele noastre? Noi să importăm patlagele din Turcia, de unde vreți, numai nu de noastră. și prețul lor sunt mai ieftine ca noastră. Și agricultura noastră molinească în cât mai departe se duce de râp.
Forma de guvernare trebuie să rămână cea parlamentară sau, dacă insistați atât de mult că trebuie un președinte puternic, poate aveți și altă opțiune.
Domnule Venitina, eu spun altfel, Uleacă. Într-o țară atât de săracă, președinția nu ar fi de dorit nedeopște. Rămâne prim-ministru care își obligă funcțiile șeful statului. Este legea
care preia. Da,
preia funcții și gata. Câți bani se cheltuie între iurea într-așa o instituție ca președinția? Și practic nu hotărăsc nimic. La noi este o țară parlamentară. Parlamentul decide ce și cum și așa mai departe. Președintele, eu, cum zic, rușii, sfadim de general. Nu hotărăște absolut nimic. Măcar că doamna Maia Sandu și-a arătat câteodată și un președinte cât de cât care gândește și...
Neavând mare,
dar susținere din afara statului, poate ceva face. Dodon a avut susținere rusă. Și ține minte, e minunat, 5 minute îl deconectau permanent. Doamna Sandu a avut fix aceleași puternicii care le-a avut Dodon. S-a arătat orea că mai șahmatistă decât domnul Dodon.
E suficient să veniți doar cu o singură ofertă pentru alegători ca ei să vă voteze?
Nu, e suficient probabil, dar dacă oamenii își expun părerea de a susține referendul, rezultatul referendului este pozitiv, atunci schimbă foarte, foarte multe lucruri în țară și tot ce noi azi propunem sau promitem vor fi vorbe. Schimbă Constituția, schimbă multe chestii.
Cu această ofertă electorală, pe câte mandate contați?
Doamna Valentina, eu supot că un politic în oricare caz trebuie să fie cinstit. Oferta noastră, o ofertă care este din suflet și cinstită. N-am născocit-o ca o temă care poate să aducă careva dividende electorale și noi putem intra în Parlament. De Doamne să trecem, dar este problema, e clar că, de exemplu, Partidul Patriotului Moldovei cu bugetul zero și cu un partid care are milioane la dispoziție, cam o persoană care cu măgăruș merge la 100 de km și unul cu Maserati. Cine mai devreme o să ajungă, e clar că cel cu măgăruș cu Maserati poate să se deconecteze ceva la dânsă. Deci cine are finanță, cine are televiziuni, finanță acela clar că are poziții mai ferme, mai bune.
Fără niciun bănuț se poate face campanie electorală?
O să vedem. Noi am fost în mai multe orășele, în sate, de la du-te mai departe și vină la noi că nu este pe plac poziția dumneavoastră.
Așa vă întâlnesc alegătorii, da?
Eu cred că cam toți așa îi întâlnesc. La oameni spun, haideți să fim educați, haideți să facem o țară democratică. Ce înseamnă democrație? Noi să aveți o părere, eu am altă părere.
Mihail Garbus, președintele Partidului Patrioții Moldovei, toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Europa Liberă a căutat să afle ce cred alegătorii despre votul de la distanță.
Despre votul electronic, foarte pozitiv, foarte bine, nu ar mai trebui atâta gălăzit cu diaspora și cu alte chestii. Ar fi niște legi cinstite și corecte, anume cu votul electronic.
Cred că e mult mai ușor și mai confortabil, dar în același timp, probabil și faptul că ele ar putea să fie fraudate. Dar în general e bine, pentru că e mult mai comod și se evită rândurile. Cred că e o idee destul de bună.
Если это будет все по-честному, почему нет? Вопрос, не смогут ли этим воспользоваться нездоровые силы? Общества.
Учитывая то, что силы, в принципе, достаточно равные ведущих партий, друг за другом будет осуществляться достаточно серьезный контроль, я думаю, все нормально будет.
Вот электроник, это что, абсурд? Короче, ну тот интернет.
Ты меня мэр оранжа. Тем, как я его кану сакаса, кану сакаса, мы приехали в Африку, стахи форте бене.
Это окей, кажется, сколько дигитально. Я кума садим, не эпоха дигитально. Я кума, кум, стэм, ну, мака, не в умере. То есть, корей скапабил, а все пока что.
Де экземплу, пентру амень маем вырсту, вот электроник, ну, кред, карфи, окей. Пентру чей май tinerii e ok că votul electronic este cu mult mai simplu, nu trebuie nicăieri să plece, adică ar fi de dorit.
Care sunt avantajele votului electronic?
Niciun avantaj. Internet, datele personale se introduc într-o rețea. Ce mai interesant să stai cu oameni în rând decât... Dar cum persoanele care, de exemplu, nu știu a utiliza internetul, vor vota? Vedeți că și în America se jeluie că le-au furat vot.
Ar fi destul de bine pentru votanți. N-ar pierde timpul.
De mult trebuia implementat, pentru că în lumea civilizată, în lumea normală, el de mult funcționează și la noi e de mult se impune votul electronic. Cu siguranță va fi un proces mai transparent, pentru că acum ceea ce vedem e un haos și un bardac.
Colega Mihaela Cărnova a adunat voci la întâmplare pe străzile capitalei despre alegerile parlamentare anticipate și votul din diaspora. Am discutat cu doctorița Victoria Ionel, stabilită de 17 ani în Portugalia.
Votăm pentru idealul la care dorim să ajungă țara noastră. Deci neapărat vom menține în direcția cursul pro-european.
cum trebuie să fie acel politician, unul din 101 sau toți 101, ca despre ei să nu mai spună că au ajuns acolo în Parlament și se gândesc doar la interesele personale, la cele de partid și nu mai trăiesc cu interesul național? Cum ar trebui să fie acel ales al poporului căruia îi se încredințează mandatul la 11 iulie?
Ar trebui să fie onest, muncitor și cu bună credință.
Asta tot spun despre ei, că au aceste calități.
Păi, tocmai asta și e suspect. Atunci când spun despre ei că au aceste calități, eu zic că ar trebui să ne trezească anumite întrebări. Nu te poți recomanda ca fiind bun și onest și cu bună credință. Trebuie să demonstreze asta prin acțiuni. Ori majoritatea lor nu fac asta. Și au avut mai mult decât ocaziile suficiente pentru a ne demonstra că sunt buni și onești și își doresc cu adevărat binele țării. Trebuie să ne bazăm pe tot ce au făcut ca să decidem cine se încadrează în necesitățile noastre de schimbare și cine nu.
Dar având această experiență bogată acolo peste hotare, nu vă gândiți cumva să vă implicați și voi în politică și să puneți umărul la dezvoltarea statului, iată ajuns la 30 de ani de independență, Republica Moldova?
Personal nu mă văd implicată în politică, dar putem pune umărul și ajuta la alt nivel, inclusiv ajutând politicul. Nu-mi doresc o carieră politică, dar sunt mereu disponibilă să ajut inclusiv și politic în ceea ce înseamnă binele țării mele.
Și Moldova de peste 4 ani, cum ați dori să arate?
Cred că trebuie să fiu și realistă. Dacă ar fi la capitolul vise, mi-aș dori să fie o țară în care bătrânii noștri să aibă un trai decent, o bătrânețe decentă, să nu mai avem copii orfani și familii sub pragul sărăciei, să nu mai existe atâta corupție, să avem o economie puternică și să avem o justiție care chiar face dreptate. Sunt conștientă că în 4 ani vom reuși doar o parte din aceste obiective, dar cu cât mai aproape de visul ăsta, cu atât mai bine.
Între Portugalia și Republica Moldova, găsește asemănări sau deosebiri mai multe?
Găsesc foarte multe asemănări și asta chiar este frumos. Două țări la 5.000 de kilometri distanță și aparent atât de diferite, de fapt, seamănă mult mai mult decât credeam eu inițial. Până la urmă, sufletul omenesc, autentic și frumos, se regăsește și la 1.000 de kilometri distanță. Probabil semănăm la capitolul omenie, sunt și portughezii ca și moldovenii foarte primitori, un pic fataliști, probabil mai mult decât ar trebui, își cam plâng destinul și unii și alții, dar în esență și partea cea mai frumoasă este că sunt oameni buni, sensibili și am constatat cu mare bucurie că în limba portugheză cuvântul dor are traducere exactă, deci semănăm foarte mult sufletește.
Doctorița Victoria Ionel, stabilită la Lisabona și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Porumbei și coțofene de companie. Sunt convins că niciun cuplu de tineri însurăței nu se gândește la semnificația obiceiului de a lansa porumbei după cununie. Lansarea porumbeilor devine parte indispensabilă a tradițiilor strămoșești, pe care nimeni nu se mai încumetă să le pună la îndoială. Tot așa, nimeni nu mai contestă deprinderea politicienilor să iasă bune ca puștii de la grădiniță în așteptarea lui Moș Crăciun. Cel mai isteț dintre ei spune poezia, ceilalți îl acompaniază prin mimici și gesturi abia sesizabile. Chiar și o mișcare de sprânceană, ori un holbat de ochi, poate fortifica sloganul vociferat de orator. Alte ori, ortacii politicianului stau ca o ceată de orători de la văleni, doar că le lipsește toba și buhaiul. Alte ori apar ca niște backup danseri, cum se spune în showbizul occidental, care au sarcina să tridimensioneze spațiul în care se produce oratorul. În franceză sună mai bine, corps de ballet, noțiune pe care rușii au transformat-o în car de ballet, imprimându-i o mare doză de vulgaritate cuvântului și spectacolului coregrafic. Tot la ruși mai este noțiunea padtanțovka, însemnând mai puțini oameni, deci mai puțină cheltuială pentru porumbii de ceremonie. Numai că imaginea pe care o vede omul la televizor trebuie să-i dea senzația că oratorul este în mijlocul unui puhoi de condrumeți, gata să-l urmeze până în pânzele albe, indiferent dacă se vor despărți sau nu apele în fața lor. Până acum, competiția pentru cea mai spectaculoasă apariție ceremonială, recunosc că ador să-i aranjez pe concurenții electorali în tot felul nivelul de clasament. Deci, până acum, întâietatea îi aparține lui Andrei Spânu, cu galeria sa galbenă, ce dădea senzație de viermuială grație pancartelor și fotocopiilor după poze inconfundabile cu Dodon făcând plajă. Locul 2 l-am atribuit lui Mart Caciuc și dispozitivului său de hipnotizare, cu un rol secund jucat impecabil de Iuri Muntean. Iar pe treapta a treia a clasamentului olimpic s-a situat, la umila mea părere, Kafka Luke & Company. Trebuie să precizez că din juriul care a stabilit cum arată clasamentul face parte și papagalul meu, Michael, care locuiește mai mult pe televizor decât în colivie. Dar nu voi intra în amănunte privind modalitatea în care și-a exprimat atitudinea față de competitori, papagalul meu, Nimfa.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici, Radio Europa Liberă.